Eksôdôsy toko fa fito amby roapolo. Ary manova ny altara amin'ny hazo akasia. Dimy ankio avy ny lafiny efatra, dia ho efa joro tsy mivady mandry izy, ary telo ankio ny ahaviny. Ary manaova ny tandrony eo amin'ny zorony efatra, ka ataovy miray aminy, ary petao takela baraina. Ary manaova ny vilaniny fandraofandavenina, handraofana ny laveniny, ary ny sotronafony sy ny loviany famafazana, ary ny fitrebony sy ny fitondranafony, varaina no anaovanao ny fanaka rehetra momba azy. Ary manaova makarakara varaina tahaka ny arato ho eo aminy. Ary manaova vava varaina efatra hatao ambonin'ny arato eo amin'ny zorony efatra. Ary ataovy eo ambanin'ny sikin'ny alitara hatreo ambodiny izany. Ary aoka ny makarakara hanasaka ny alitara. Ary manaova bao ho amin'ny alitara, dia bao hazo akasia, ka petao takela baraina, ary ampidiro eo amin'ny vavavaraina ny bao. Ary aoka ho eo amin'ny lafiny roa amin'ny alitara ny bao, raha lanjaina izy. Hazo fisaka no arafeto ho alitara, ka ataovy ho bokaty, araka izay naseho taminao teo an-tendrombohitra no hanaovanao azy. Ary manaova ny kianja ny tabernakely, amin'ny lafiny atsimo hisy fefy lamba rongony fotsy madinika voasina ho amin'ny kianja, zato akio ny alavany amin'ny lafiny iray, ary oropolo ny tsangatsangany, ary oropolo ny faladiany varahina, ho volafotsy ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary ho tahaka izany amin'ny lafiny avaratra, amin'ny lavany dia hisy fefilamba zato akio ny alavany, ary ho roapolo ny tsangatsangany, ary roapolo ny faladiany varahina, ho volafotsy ny fiantonana amin'ny tsangatsangany sy ny anjaka hitoizany. Ary hisy fefilamba dimampolo akio amin'ny sakany kianja amin'ny lafiny andrefana, ho folo ny tsangatsangany, ary ho folo ny faladiany. Ary ny sakany kianja amin'ny lafiny atsinanana ho dimampolo hakio, ary isy fefy lamba dimy amin'ny folo akio amin'ny sakany iray, ho telo ny tsangatsangany, ary ho telo ny faladiany. Ary isy fefy lamba dimy amby folo akio amin'ny sakany iray koa, ho telo ny tsangatsangany, ary ho telo ny faladiany. Ary eo amin'ny vavahady ny kianja dia isy vavahady sy lamba roapolo akio, dia manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina, asany mahaitenina samy hafa soratra, hoefatra ny tsangatsangany ary hoefatra ny faladiany. Ny tsangatsangany rehetra amin'ny kianja manodidina dia samy isy anjaka volafotsy hitoizany, ho volafotsy ny fiantonany, ary ho varaina ny faladiany. Ny lavany kianja ho zato akio, ary ny sakany ho dimampolo akio, ary ny aviny ho dimy akio, ka atao rongony fotsy madinika voahasina izany, ary ho varaina ny faladiany. Ho varaina avokoa ny fiasana rehetra momba ny tabernakely, ary ny tsimatra rehetra momba azy, sy ny tsimatry ny kianja ho varaina koa. Ary mandidia ny zanak'Israely hitondra aminao diloilon' oliva tsara voavely hatao fanazavana, mba ampirehetana ny jiro mandrakariva. Ao anatin'ny tranoilay fionana dia ho ivelan'ny efitra lamba izay manakona ny vavolombelona, no andaharany Arona sy ny zanany azy ho eo anatrehan'i Jehovah hatramin'ny ariva ka hatramin'ny maraina. Ho lalàna mandrakizay amin'ny zanak'Israely izany hatramin'ny taranany faramandimby.